Filu il-mit-sena mit-twelid ta' Giuseppe Ketkuti, Campus FM jiprezenta
L-isqaq u stejjer oħra.
Tislima lil-wieħed mill-pjoniri fil-qasam letterarju Malti.
Permezz ta' uħut il-aħjar xogħlijiet li ħarġu mill-pinna tiegħu stess.
Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Anton Farrugia.
Insalmilkom. Nilqakom miegħi Anton Farrugia għal dan it-tieni programm f'sensiela ġdida l-isqaq u stejjer oħra. Li Campus FM qed ixandar bħala tislima lil Giuseppe Ketkuti fl-okkażjoni tal-mitt anniversarju minn twelidu fis-sena 1914. Fil-programm tal-ġimgħa li għaddiet tajna ħarsa ħafifa lejn il-biografija ta' dana il-kittieb u poeta Malti. Wassalnilkom ukoll żewġ poeżiji li ħarġu mill-pinna tiegħu, F'Shelter u Il-Ħarifa ta' Ħajti. Wassalnilkom ukoll in-novella qasira tiegħu b'isem Ferħ ta' Ġenn. Illum ser nimbarkaw fuq il-qari ta' wieħed mill-aktar rumanzi magħrufin ta' Giuseppe Ketkuti, L-Isqaq. Dan ir-rumanz kien fil-fatt rebbaħ lill-awtur il-premju Moti mill-Gvern għall-aħjar romanz tas-sena fl-1971. F'dan ir-rumanz Ketkuti joħroġ blunuri bħala wieħed mill-aqwa esponenti tar-rumanz neo-romantiku Malti ta' żmienu. Naraw is-sena tiegħu fir-realizmu kemm tal-karattri kif ukoll taċ-ċirkostanzi, flimkien ma' konoxxenza approfondita tal-moħħ u tar-ruħ tal-protagonisti li jgħixu bejn il-qxur tar-rumanz. Iżda inħallu lilkom is-semmija tanalizzaw u tapprezzaw it-teknika, l-intensità u l-iżvilupp tar-rakkont. Għalikom mela l-ewwel silta minn l-isqaq ta' Giuseppe Ketkuti. Dan l-isqaq ma jinstab f'xi raħal imwarrab fejn il-ħajja tinħeba malli tinżel ix-xemx, imma jinsab fil-qalba ta' belt fejn is-sinjurija u l-faqar jimxu it-tfit. Fejn id-dwal jamxu l-għajnejn u fejn l-uċuħ tan-nies jinħbew taħt il-maskra tal-ipokrisija. In-nies hawnhekk itqu bik anqas tkun taf kif. Juruk ħaġa u jagħmlu oħra. Jaħdmu minn warajk biex ifixkluk għax jaraw kaħjar minnhom. U jduru ma' kull rieħ, ma' kull min jaqblilhom. Din ix-xorta ta' nies illi issiba kulħin ma' wiċċek fid-dawl u fid-dlam binar u bil-lejl. Minn dan l-isqaq fejn uqgħod jien stajt nara l-ħajja għaddejja tiġri. Titbiddel il-ħin kollu f'dawn l-aħħar 60 sena. Hawnhekk f'dan l-isqaq ili noqgħod dawn is-snin kollha. U matul din il-medda twila ma nafx ma rajtx u ma nafx x'għad baqa' nara. Rajt ferħ u rajt wejjaq. Twelid u mwiet, ġliet, swat u qtil, rajt minn kollox. Ġejt hawn kelli 12 sena. Għadni niftakar. Għadni niftakar kollox għadu ċar u d-diemi qisu l-bieraħ. U b'dana kollu għaddew 60 sena. Kif jgħaddi żmien? Tistħajlu bellija kollox jiblaġu fih. Ta' kull ġrajja, kbira jew żgħira li tgħaddi minn fuqna, ma tibqax ħlief it-tifkira morra li tkompli ddejqek u sewidlek qalbek. Ukoll jekk dik il-ġrajja tkun ta' ferħ, anzi, jekk tkun ta' ferħ, timlik aktar bl-imrar. Kelli mela 12 sena, meta sibtruħi ġodan l-isqaq. missieri kien miet xi xahar qabel, u ħalla wrajh lili u żewġ ħuti oħra, tifel u tifla, it-tnejn iżgħar minni. Tistgħu taħsbu ommi x'kien baqa' fiha. Sinjuri ma konniex u l-flus illi missieri kien jaqla kodanu fuqhom mal-ħajja, kemm minġebdu, kemm ngħixu. Bit-qanċiċ u bit-batija xi ħaġa ommi kienet reknet, u meta mit missieri dik ix-xi ħaġa sabita. Imma biha ma setax twassal fil-bogħod wisq. Ftit ġimgħat mhux aktar. Malajr sabet ruħha qida f'ida. X'seta tagħmel armla bi tliet tieħluq żgħar madwarha. Kollha jitolbuha x'jieklu u x'tagħtihom m'għandix. Niftakar kienet tgħidli Isa qed tkellem lil wieħed kbir. Issa int trid tkun għalina, int il-kbir, u int trid taħdem għal ħutek. Imbagħad f'daqqa id-dawar wiċċa. Donna biex ma turniex id-dmuħ li kien ifiċ f'għajnejha. Ngħid issewwa jiena kont għadni moħħ ir-rieħ. U kif sajt inkun mod ieħor daqsxejn ta' tifel illi kont. Jiena ma stajtx nifhem il-ħajja ta' miżerja li mal-mewt ta' missieri konna ser insibu ruħna fija. Konna dik il-ħabta noqogħdu f'dar illi ma kienx kbira wis imma għall-familja tagħna kienet tajba biżejjed. Kellha ġnien kbir niftakar, mimli b'siġar tal-frott, u kien fih gallinar. Kollu tiġieċ u guvi tal-ħamim. Kien l-ors tiegħu ta' ħuti niġru u nilabu hemmhekk. Imma mal-mewt ta' missieri, ommi bdiet taħseb biex titlaq minn hemm u mmorru noqogħdu band oħra. X'imkien fejn ma kellix tħallas kera wisq? U għodwa minnhom? Sibta tqalleb id-dar ta' taħt fuq. Illum l-aħħar hawn, qaltli, se mmorru noqogħdu fl-isqaq. L-isqaq kien daqs tefa ta' ġebla bogħod mit-triq fejn konna noqogħdu, imma f'dan l-isqaq jien qatt ma kont għadni rsaqt. U ma kont għadni naf xejn bluċuħ ġodda u l-ħbieb li kelli nagħmilha magħhom, u meta morna hemm. Ħassejt bħal dieqa f'qalbi. Dak id-djuq, dik l-art imħarbta, dawk il-ħitan għolja miżgħuda bit-twieqi li minnhom kienu ħirġa għal nofs l-isqaq b'ċejjeġ tal-ewwiet twal u mdendla magħhom ħwejjeġ tal-ilbies ta' kull lewn. Tfal ħafjin jilabu jwersqu, tal-ħaxix bil-karettun bil-ħmar fras l-isqaq jgħajjad b'ħanġra daqsiex. U nisa mit-twieqi u mill-bibien jajtu u ma wkoll kemm jifilħu. U biex ikomplu f'din is-sinfonija ta' ajjat, kien hemm ukoll il-klieb jimbħu u jiġġieldu. Sa kalli nari bit-tiġieġ barra l-bibien kien hemm. Din kienet il-laqa li sibna kif wasalna fl-isqaq. Ħassejt imsarni jinżlu f'saqajja, meta rajt fiex u fejn konna sejrin nexu. Min qatt kellu jgħid li dakinhar li hemmhekk f'dak is-swit ta' qalb, f'dik it-triq fejn id-dawl tax-xemx ftit jimraħ qalb dawk in-nies li dak il-waqt kollha rajthom uċuħ il-forka, li hemmhekk kelli nqatta 60 sena u fuqhom. Id-dar il-ġdida kienet żgħira. Żgħira ħafna għall-familja li konna. Żewġ gabubiet isfel, oħra fuq u bejt. Xejn aktar? Imma dik kienet ix-xorti li missitna. u li kellna nintrabtu magħha bl-għad gergir ta' xejn. Ommi natijilkom b'mara illi kella karattru sot. Għal dawk id-daqqiet tal-ħajja taħsbux illi bkiet jew li qib xi mod ċedjiet u nfixlex ser taqbad tagħmel? Kienet taf illi ż-żmien li ġej kien jibes ħafna għalija u għalina. Dana kollu ħejjiet ruħha għal kull ma kien sejjer jinqala. U meddet onqaqi għax-xogħol biex iġġib lili u l-ħuti il-biċċa ħobs x'nieklu kuljum. Kien xogħol jiebes dak tagħha, għax meta trid min-nies il-ħobża jitimgħu wielek bl-imrar. Meta missieri miet, ommi kienet qalt lili billi jien kont il-kbir, kelli jien naħdem għall-familja. Imma kont għadni żgħir wis biex dan jien stajt nagħmlu. U ommi dak il-moment qalt li hekk sforzi dwejja illi kellha fuqha. Ix-xogħol kien għalija. Jien kelli noqgħod id-dar indur u nieħu ħsieb ħuti illi kienu għadhom żgħar. L-impressjoni l-ewwel waħda li ħadd kif wasalna fl-isqaq kienet ħażina. Imma din l-impressjoni żiedet tħassret b'inċident ċkejken li ġara f'mument wieħed. Imma li ħallieni imwerwer l-lejl kollu. Konna għadna bil-kemm għadna dakinhar stess fil-għaxija, l-ewwel ġurnata li morna noqogħdu hemm fl-isqaq, ħwejjeġ ma jitwemnux. Ġbejba akbar minni sewwa fis-snin, ġiet tiġri għal fuqi u ntefet arkub tejja quddiemi tibki u twerżaq u titlobni naqbes għalija għax ġej nisawtuha. Kienet libsa deżutli. Libsa merħija magħha maħmuġa u mqatta. Xara maqqat qisu l-anżit u għajnejha mitlufa fil-ħofra. Bdejja nexfin u madmin qabdet miegħi kważi bdiet weġġani. Ġejjin isawtuha qalet. U f'wiċċa u f'ħarsita kien jidher il-biża ta' waħda barra minn sensija. Bdiet ħaddanni magħha biex ma nitlaqx niġri. U tibki u titlobni naqbes għalija. Ġejjin sawtuni. Ġejjin, tħallihom, tħallihom, ġejjin sawtuni. Bdiet tajjat. Raġel isu ġolf ħareġ jiġri minn rokna fl-isqaq. U ġie u ħataf minn xara l dik ix-bejba u karkara warajh.
Jien għatlek li m'għandekx toħroġ.
Alla jeżess nienu.
Jien għatlek, mal-issa hu!
U kompla jġebbida minn xara, u wi twerżaq twerżiq li jtarrax. Kien jidher illi l-istejjer ta' dik ix-bejba, kulħadd kien drom, għax kulħadd baqa' fejn kien ma jitneffis. Kelb biss li mar jiġri wrajhom jaqbes u jinbaħ. Dik ix-bejba, Kristina, moħħha kien ħafif. U missiera u omma kienu jżommu għad-dar u għall-ħares toħorġilhom. Ma kien iċċaddiet li l-ħażda li ħadd ta' dik ix-bejba. Meta mill-kantuniera tal-isqaq nilma' riesaq wieqaf u dritt raġel li bes pulit bagalja fidu. Miegħu kien hemm raġel ieħor bl-aġlek xejn mis miftuħa u l-kmim imxamra jaġġel bil-pass miegħu. Żewġ nisa li kienu fuq l-adba tabib qed jitkellmu ras imbras, malli lemħu il dak ir-raġel ġej, waħda qalet lill-oħra. Ġej tabib, ġej. U marret tiġri lejn id-dar li kien hemm fil-ħajt tal-faċċata tal-isqaq. Imbuttatu u fetħet beraħ il-bieba li kienet imbexqa. U għajtet minn barra.
Ton! Ton! Għajdela li wasal, għajdela ton!
Ma dik lajta, donnu għam l-isqaq kollu. Nisa tfaċċaw fit-twieqi u fil-bibien, tfal bdew ħerġin minn kull dar, u daqs nofsu z-żana rġiel li kienu f'ħanut f'nofs l-isqaq jilabu l-karti u jxorbu l-imbit, ħarġu u ma wkoll biex jittawlu. Jien kont għadni żgħir. id-dinja ma konċ nafa. Imma ngħid issewwa, avolja f'dik l-innoċenza li kont, xi ħaġa fimt. U l-għada fil-ħodu sibt li ma konċ fimt ħażin. Smajt min jgħid, tifla għandha, din rita wkoll, għada tifla hi, qabżet tgħidilha l-oħra. Tifla, saqsita tal-ewwel. Mela, se tibqa tifla Rita? U mela ta' 18-il sena tgħidilha kbira? 18-il sena tgħid int, dik għandha 20 għalqithom. U li tmerrinix taf, għax twildet f'idejja. Kien sibt tgħid. Niftakar, daqs kemm niftakar x'kelt il-bieraħ. Dak li tgħid int ma jħassru ħadd. Hekk u hekk ikun. U meta ngħidlek jien hekk, ibqa' żgur li hekk għax kieku ma nitkellimx. U t-taħdita baqgħet sejra qalb ħafna raġunar, tixjir tal-idejn, tberriq tal-għajnejn u għajjat. U min jaf kif kienu jispiċċawha, aktarx bil-ġliet, kieku ma semawx il-ħdax iduqqu. U waħda ftakret illi kienet ħalliet li kel fuq in-nar u ser jinħarqilha. U l-oħra li kienet għad trid trott il-brodu. Infirdu bħal żewġ tikliep imadba. Waħda telqet naħa u l-oħra innaħa l-oħra. Ma it-twelit ta' dik it-tarbija ma kellux jaqafem. L-għada, kien il-ħin ta' nżul ix-xemx, mid-dar tal-ħajt tal-faċċata tal-isqaq bdew ħarġin tnejn it-tfal, lebsin l-aħjar il-bies tagħhom, l-ilbis tal-festa. It-tnejn ta' quddiem, wieħed kellu xema fidu waħda u speċi ta' xugaman mdendel flit l-oħra. U li jħor bħal baċir fideħ, jisu platt kbir eleq bħal fidda. Wara it-tfal, il-mistednin, u koll imqasmin tnejn-tnejn, u fl-axħar tal-ġilwa il-majistra u xbejba iż-żomm it-tarbija li kienet libsa twila bajda tal-ħarir. Tista' tgħid, in-nies kollha tal-isqaq kienu mistednin? Aħna m'għandniex xi ngħidu. Ma stajniex inkunu hemm, konna għadna ġodda, u ħadd ma kien jafna. Imma ma domniex ma sirna nafu, illi fiċ-ċokon u d-djuq ta' dak l-isqaq, in-nies malajr issir taf lil xulxin, u kulħadd isir ħaġa waħda, familja waħda. Il-ġilwa ta' tfal, ir-ġiel u nisa, mill-isqaq zbukkat fi triq wiesa. Kbira u twila. Fejn ħafna min-nies kienu jidru medija bix-xogħol tagħhom. U oħrajn iduru minnaħa għall-oħra bħal min irid jaħli l-ħin. Ma jafx se jaqbad jagħmel. Il-ġilwa malli ħarġet mill-isqaq ġibdet għan-naħa tal-lemin lejn il-Knisja li kienet daqs nofs mil bot. Trittaddi jitriq kolla u tiġi f'daqxejn ta' misraħ bit-suntir dejjem mimli bin-nies jitlajjaw u jitħilqu. Ħafna min-nies fit-triq ewlenija waqfu jħarsu. Min jgħid kelma, min jgħid oħra, min jitbissem u min jitħaq. U l-ġilwa għaddiet bil-kwiet kollu u qabdet triqita għall-Knisja. Jien, mellup mill-kurzita, imxejt wara u dħalt ukoll il-knisja magħhom. Waqt li barra l-knisja fuq it-tsuntier kien miżgħud bin-nies, ġewwa tista' tgħid kien baħħ. Żewġ tixjuh bil-qiegħda jgħidu r-rużarju u mara. Ukoll kienet tidher imdaħla fiż-żmien. Titlob għall-kub tiegħha u ddim kwadru ta' Santa Rita. Jien fittixti li nidħol qabel l-oħrajn u mort intasabt ħdejn il-fonti tal-ilma mbierek. U fil-pront, wara, daħlet dik il-purċissjoni ta' nies u l-knisja mtliet b'ħafna qa' u storbju. Ġi s-sagristan, warajh il-kappillan illi kellu jammet it-tarbija. Il-parrinijiet kien fihom kwadru tassew jimpressjonak. I qasira u ħoxna li jibsa kollha l-iswed, fuq sidira qabda ħniena u labar tad-deb, b'wiċċ infaqqa fih il-barka talla, u parajnin kbar iżebġu minn taħt l-onnella li żanżnet ġdida għal dakinhar. U hu qisu minn fuqu għaddew is-seba' snin tal-aks. Magħlub ħaddeħ fil-ħofra, imnieħru mqabbes, parajnin irqaq donnhom żibeġ. Kien libes libsa tas-sarġ sewda, b'maktur abjad maħruġ nofsu l-barra mill-boots. Il-ġlek, imlaħlaħ miegħu, donnu kien ta' xi ħadd li sellifulu, u l-qalzijiet wiesa u jkaxkar. Il-kappillan gedwet it-talba tal-mamudija u t-tarbija mal-li ħasset l-ilma kiesaħ mal-qurrija bdiet tibki u twerżaq. Ftit waqt itwara, kollox spiċċa u dik il-ġilwa mill-ġdid qabdet troqita għad-dar. Kien dalam sewwa meta waslu d-dar u billi dik kienet l-ewwel tarbija kien hemm ferħ kbir, saddaq kien hemm frott, ħelu u xorb tgħidx kien hemm. U dik il-festa żejra fil-familja baqgħet sejra xi sagħtejn jew tlieta. Ħwejjeġ ma jitwemnux dawn in-nies tal-isqaq kif isiru ħaġa waħda. Mhux għax ma jkunx hemm ġlied bejniethom, dan ma jistax jonqos, issibu kull imkien. Imma fihom hemm ħaġa misterjuża li torbothom. U jiġri x'jiġri, kollox jinsew wara ftit, qisu qatt ma ġara xejn. Jobodu u jħobbu l xulxin. Jiftemu u jiġġieldu. U l-ġlitt tagħhom bħal nar tat-tiben malajr jintefa. Kull min joqgħod fl-isqaq għalihom qisu membru tal-istess familja. U għalhekk aħna jien ħuti u ommi, meta morna noqogħdu fl-isqaq, bdejna niffurmaw parti minn din il-familja. Kif wasalt lura fl-isqaq mill-knisja sibt l-ommi u l-ħuti imbidlin u lebsin pulit. Murx it-tillibsa l-oħra, qalt li ommi. Stednuna l-mamudija. U hekk sibna ruħna jien u ż-żewġ ħuti fil-qalba ta' dik il-festa ċkejkna. Qalb dawk in-nies li ma konniex għadna nafuhom, qalb dawk it-tfal li minn il-bieshom kienu jidru li huma wilt il-faqar. Min qaddisi jien inħobb nistudja u nistħarreġ il-karattri. U hemm f'dak l-isqaq kien hemm karattri x'wieħed jistudja, imgerxin kif konna jien u ħuti intfajna frokna lejn omna u konna nieħdu pjaċir meta xi ħadd jirsaq lejna b'xi platt mimli frott ikkunfettat u jgħidilna nieħdu. Mistħin konna naqbdu waħda, tnejn, mbagħad inkomplu naraw bħal min qed josserva bil-kwiet kull ma qed isir hemm ġew. ftit mitfall bdew jaqbżu fin-nofs mad-daq tal-violin u l-kuntrabax. U f'dak il-ferħ, għal pid-dawl tax-xema, l-imsiebaħ u l-lampi, għaddejna it-tieni ġurnata tagħna fl-isqaq. U hemmhekk inħallu dika l-ewwel silta mir-rumanz L-Isqaq ta' Giuseppe Catcuti. Nfakkarkom kontu qegħdin tisimgħu is-sensiela L-Isqaq u stejjer oħra. Sensiela ddedikata lit-tifkira ta' il-kittieb u l-poeta Malti Giuseppe Catcuti fl-anniversarju tal-mit sena minn twelidu. Fil-programm tal-ġimgħa d-dieħla inkomplu nwasslulkom silta oħra minn dan wieħed mill-aktar rumanzi famużi li ħarġu mill-pinna pjuttost prolifika ta' Giuseppe Catcuti. U sa dakinhar sa ma nerġgħu niltaqgħu l-ġimgħa d-dieħla għal programm ieħor f'din is-sensiela, jiena Anton Farrugia, f'ismi u wkoll f'isem it-tekniku tal-programm illi llum kien Kalmenu Grek, f'isimna tnejn sa ma nerġgħu niltaqgħu minn qalbi nawguralkom aktar saħħa. Aktar slim.
Għadkom kem smajtu. L-Isqaq u stejjer oħra. Tislima li l-wieħed mill-pjoniri fil-qasam letterarju Malti. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Anton Farrugia.